Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3/7 մարտի 12-ն է, Ռաֆի Հովանիսյանը շարունակում է հացադուլը, նախագահ Սերժ Սարգսյանը մեկնել է Մոսկվա, սահմանադրական դատարանը քննարկում է նախագահության տեղնացուների բողոքները, Բարգավաճ Հայաստանը պատրաստվում է մայրաքաղաքի ավականու ընտրություններին, փորձագետ Թոմաս Դևալի համոզմամբ, եթե նախընտրական արշավը ևս 2 շաբաթ շարունակվեր, գործը կհասներ 2-րդ փուլին, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Մոսկվայում քիչ անց մեկնարկելու է Ռուսաստանի եւ Հայաստանի ղեկավարների Վլադիմիր Պուտինի եւ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը։ Հայաստանի գործող նախագահը ըստ պաշտոնական տվյալների փետրվարի 18-ին վերընտրվել է, բայց երկրորդ շրջանում նախագահի պաշտոնը դեռ չի ստանձնել։ Երթմնակալության արարողությունը նախատեսված է ապրիլի 9-ին։ Սահմանադրական դատարանում շարունակվում է նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները անվավեր ճանաչելու Ռաֆի Հովանիսյան և Անդրեաս Ղուկասյանի դիմումների քննությունը։ Ազատության հրապարակում Ռաֆի Հովանիսյանը շարունակում է հացադուլը բաց երկնքի տակ։ Ոստիկանները նրան չեն թույլատրել գիշերը որևէ ծածկ օգտագործել, չնայած թեթև անձրևային եղանակին։ Երեկոյան Գյումրի Արթիկ միկրոավտոբուսում գազի արտահոսք է տեղի ունեցել 2 ուղևորի 43-ամյա Գոհարիկ Պողոսյանին և 18-ամյա Լուսինե Պողոսյանին տեղափոխել են հիվանդանոց, բժիշկների գնահատմամբ ուժացների առողջական վիճակը միջին ծանրության է։ Վատիկանում այսօր կարդինալները սկսում են Հռոմի նոր պապի ընտրության գաղտնիք վերարկությունը։ Նոր պապը կլինի Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու 266-րդ հովվապետը։ Ֆոլկլենդյան կղզիների բնակիչների գերակշիռ մասը, գրեթե 99%-ը, հանրաքվեով որոշեց, որ կղզիները մնան որպես բրիտանական տարածք։ Արգենտինան մինչ օրս իրենն է համարում այդ կղզինները։ 30 տարի առաջ զինված ընդհարման արդյունքում կղզիները նորից անցան Բրիտանիայի վերահսկողության տակ, այս կղզիներում նավթի պաշարներ են հայտնաբերվել։ ՆԱՏՕ-ն հայտարարել է, որ Աֆղանստանի հարավում ուղղաթիռի վթարի հետևանքով միջազգային զորախմբի 5 զինծառայող է զոհվել։ Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցները սահմանում հյուսիսկորեական բանկի նկատմամբ պաշտոնական Փխենյանի միջուկային փորձարկումների պատճառով նոր պատժամիջոցների մասին 2 օրը հայտարարել է ԱՄՆ-ի նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Թոմ Դոնիլոնը։ Ուկրաինական զանգվածային լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ Սիրիայում անցած տարվա հոկտեմբերին առևանգված ուկրաինացի լրագրող Անխար Կոչենևային հաջողվել է փախչել առևանգողներից։ Լրագրողների հարազատները հայտնել են, որ նա հիմա Դամասկոսում է և գտնվում է ապահով վայրում, թեև այս տեղեկությունները դեռևս պաշտոնապես չեն հաստատվել։ Լրագրողներ առանց սահմանի կազմակերպությունը այսօր հրապարակել է ինտերնետի թշնամիներ զեկույցը, որտեղ տեղ են գտել Չինաստանը, Իրանը, Սիրիան, Բահրեինը և Վիետնամը։
Շնորհակալություն Հրաչ, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Հացադուլ հայտարարած Ռաֆի Հովանիսյանը անցած գիշեր Ազատության հրապարակում էր։ Ըստ ականատեսների գիշերն անձրևոտ էր, բայց ըստ ոստիկանների խոսքը ոչ թե անձրևի, այլ ընդամենը հատուկենտ կաթիլների մասին է։ Իրավապահները այդպես էլ չեն թույլատրել վրան տեղադրել հացադուլավորի համար։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Երևանի քաղաքապետարանը արգելել է Ռաֆի Հովանիսյանին վրան տեղադրել Ազատության հրապարակում, որտեղ նա մարտի 10-ից հացադուլ է սկսել։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, քաղաքապետարանը վրան թույլ չի տվել, քանի որ օպերայի և բալետի թատրոնի շենքը իր հարակից տարածքով պատկանում է մշակույթի նախարարությանը։ Բացի այդ, կառավարությունն էլ այդ տարածքը ճանաչել է որպես պատմամշակութային արժեք։ Այն որ շենքը իրենից պատմամշակութային արժեք է ներկայացնում, դա հասկանալի է, բայց որ Ազատության հրապարակում փռված ասֆալտը կամ ավելի ճիշտ հրապարակի տակ գտնվող ավտոկանգառի տանիքի ասֆալտն է կառավարության կողմից ճանաչվել որպես արժեք, դա արդեն կարծում եմ Կավկայի համար շատ լավ գրելու նյութ կլինի, ասաց Արմեն Մարտիրոսյանը։ Նշենք, որ Ազատության հրապարակում հացադուլի նստած Ռաֆի Հովանիսյանին այս գիշեր ոստիկանները թույլ չեն տվել անգամ ծածկ տեղադրել չնայած որ անձրև է տեղացել։ Արմեն Մարտիրոսյանն ասաց, որ անձրևների ժամանակ թեև թույլատրվում է ծածկ տեղադրել, բայց այստեղ էլ մեկ այլ խնդիր է առաջացել։ Մասնավորապես ոստիկանությունը ունի հատուկ մեթոդոլոգիա, որով որոշում է, թե որ տեղումն է համարում անձրև, որը ոչ։ Տվյալ դեպքում այս գիշեր որոշել են, որ անձրև չի գալիս։
Բա ի՞նչ է գալիս։
Դա ոստիկանությանը պետք է հարցնեք, երբ որ երկնքից տեղում է լինում կաթիլի տեսքով, դա անձրև է թե ոչ։
Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանն էլ պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի հարցին, թե ինչու ոստիկանությունը թույլ չի տվել ծածկ տեղադրել, ասաց, որ երբ կլինի քաղաքապետարանի թույլտվությունը, այն ժամանակ էլ ոստիկանները կենթարկվեն այդ որոշմանը, եթե որոշում չկա, ուրեմն չի կարելի, փոխանցեց Երևանի ոստիկանապետը, հավելելով, որ այս գիշեր, երբ անձրևել է, մարդկայնորեն թույլ են տվել ծածկը պահել Հովանեսյանի գլխավերևում, պարզապես թույլ չեն տվել տեղադրել այն։ Այսօր ավելի ուշ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում մեկնաբանելով վրանի տեղադրման հետ կապված խնդիրը, Ռաֆի Հովանեսյանն ասաց, թե ոստիկանները իրենց ձեռքով պետք է տեղադրեն վրանը։
Եթե իրենց պարտականությունը կատարելու են պաշտպանելու համար քաղաքացիների անվտանգություն և առողջությունը, իրենց են թողնում, ինչպես չէ։
Իսկ հարցին, թե ինչպես է գնահատում քաղաքապետարանի որոշումը, որով արգելվել է վրան տեղադրել, Ռաֆի Հովանեսյանը շատ կարճ պատասխանեց.
Բարև քաղաքապետին։
Հաղորդեց Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Սահմանադրական դատարանն արդեն քննարկում է Ռաֆի Հովանեսյանի և Անդրեաս Գուկասյանի դիմումները մինչդեռ նախագահի ներկայացուցչի փոխանցմամբ, Սերժ Սարգսյանը ավելի կարևոր գործերով է զբաղված, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը չի հետևում սահմանադրական դատարանի նիստին։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին պատասխանելով այսօր ասաց դատարանում Սերժ Սարգսյանի ներկայացուցիչ Դավիթ Հարությունյանը, որն ի դեպ պնդում է, որ ինքը և նախագահի մյուս ներկայացուցիչը արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը սահմանադրական դատարանում անվճար հիմունքներով են կատարում նախագահի ներկայացուցիչի պարտականությունները։
Պետք է չմոռանանք, որ նա մի կողմից նախագահի թեկնածու է, մյուս կողմից նա հանրապետության նախագահն է, ինչը նշանակում է պետության գլուխը, որը պարտավոր է ապահովել իշխանության բոլոր ճյուղերի բնականոն գործունեությունը։ Արդյոք սա չի կարելի դիտել ևս որպես կազմակերպում, բնականոն գործունեության կազմակերպում, ես կարծում եմ կարելի է դիտել։
Սահմանադրական դատարանում հիշեցնեմ, երկու դիմումատուները, նախագահի թեկնածուներ Ռաֆի Հովանեսյանն ու Անդրեաս Ղուկասյանը, վիճարկում են ընտրությունների արդյունքները, որոնք ըստ նրանց արժանահավատ չեն և պետք է անվավեր ճանաչվեն։ Երկու դիմումատուներն էլ պնդում են, որ ընտրությունները կազմակերպած տարբեր մարմիններ գործող նախագահ նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանի հաղթանակն ապահովելու համար անօրինություններ են թույլ տվել։ Սահմանադրական դատարանին այսօր իր փաստարկները ներկայացրեց Անդրեաս Ղուկասյանը։ Նա դա արեց տարբեր աղյուսակների միջոցով, ասաց, բոլոր տեղամասերում արձանագրված արդյունքներն իր համար անարժանահավատ են։ Թեկնածուն երգիչ Սերժ Թանկյանին ուղված Սերժ Սարգսյանի նամակին անդրադարձ կատարեց, որտեղ գործող նախագահը գրել է, որ ինքն է կազմակերպել ընտրությունները։ Անդրեաս Ղուկասյանը սա անթույլատրելի երևույթ համարեց, նշելով, որ Հայաստանում ընտրությունները կազմակերպվում են ընտրական հանձնաժողովների երաստիճան համակարգի և ոչ թե գործող նախագահի միջոցով։
Սերժ Սարգսյանի այս նամակը արտահայտում է իր արժեքային համակարգը։ Ինչ են կարող այս թույլ տալ մտածել, որ երկրի նախագահ Հայաստանի համար պարտականություններ ստեղծող փաստաթղթերը, այդ դրանց բովանդակությունը չի ճանաչում։
Նշեմ, որ սկսվել է պատասխանող կողմի ԿՀ-ի փաստարկների ներկայացումը։ Տիգրան Մուկուչյանը երկու ժամից ավելի է անդրադառնում է Ռաֆի Հովանեսյանի ներկայացրած դիմումին, գտնելով, որ ընտրություններն անբավարար ճանաչելու հիմքեր չկա։
Հաղորդեց Աստղիկ Բեդևյանը։ Ահա նախագահի կարևոր գործերից մեկը։ Սերժ Սարգսյանը Ռուսաստանում է, որտեղ քիչ անց սկսվելու է նրա հանդիպումը Վլադիմիր Պուտինի հետ, լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանի և Հայաստանի նախագահների հանդիպումը կմեկնարկի հավանաբար կես ժամից կամ մեկ ժամից, երևի կես ժամով կհետաձգվի, նախատեսված էր այն ժամը 3-ին։ Մոսկվայի ժամանակով այս պահին հավաքված են ներագրողները Նովա Ագարյովա Պուտինի նստավայրում, և ակնկալվում է, որ կլինի երկկողմ հանդիպում երկու ձևաչափով, և երկու նախագահների հանդիպումը կլինի տեղակետ ֆորմատով, և կլինի նաև ավելի լայն ձևաչափով հանդիպումը, ինչպես Կրեմլի մամլո ծառայությունը տարածել, հանդիպմանը քննարկվելու են մի շարք հարցեր, ինչպես երկկողմանի հարաբերությունների վերաբերող հարցերը այնպես են տարածաշրջանային եւ ԱՊՀ շրջանակներում համագործակցության հարցեր եւ իհարկե կքննարկվի նաեւ եվրասիական ինտեգրացիոն գործընթացների հետ կապված խնդիրը։ Կլինեն հավանաբար նաեւ որոշ հայտարարություններ, սակայն ասեմ, որ նախատեսված էր, որ այս հանդիպմանը պետք է հետևի ՄԱՄԼ-ի ասուլիս։ Քիչ առաջ Կրեմլի ՄԱՄԼ-ի տեղական աշխատակիցները ասացին, որ ասուլիս չի լինելու, պարզապես լինելու է երկու նախագահների հանդիպում։
Մոսկվայից հաղորդեց Ազա Բաբայանը։ Վերադառնանք Ազատության հրապարակ, այստեղ ժամը 5-ին տեղի կունենա Ռաֆի Հովանիսյանի ասուլիս, այն կարող եք դիտել ուղիղ եթերում, դրա համար այցելեք մեր կայքեջ azatutyun.am։ Իսկ մի քանի ժամ առաջ լրագրողների հետ այնտեղ զրուցել է ժառանգության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը, լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Ժառանգություն խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանի համոզմամբ հետընտրական այս զարգացումները ի վերջո հանգեցնելու են դրական հանգուցալուծման եւ Ռաֆի Հովանիսյանը ստանձնելու է նախագահի պաշտոնը։ Այսօր Ազատության հրապարակում Ռուբեն Հակոբյանը հայտարարեց, թե իշխանությունները դեռ չեն հասկանում, ինչ է իրականում կատարվում հանրապետությունում։
Ոչ միայն Ռաֆի Հովանիսյանը կամ նրա թիմը, 100,000-ավոր մարդիկ համոզված են, որ կերծվել են դրությունները, իշխանությունը փակել է օրենքի բոլոր ճանապարհները, դրդում է դեպի բախումներ, դրդում է դեպի ընդդեմի պայքար, ընդդիմությունը կարող է, իսկապես կարող է իր դե ֆակտո արձանագրած հարցանակը դարձնի դե յուրը։ Վստահորեն ասում եմ, որ այս շարժումը անկասելի է։
Ռաֆի Հովանիսյանի գլխավորած կուսակցությունն այլևս անիրատեսական է համարում խորհրդարանում բանակցությունների սեղանի շուրջ նստելը։ Ինչ վերաբերում է ընդդիմադիր մյուս ուժերին, ապա Ռուբեն Հակոբյանի խոսքով թեև աջակցության վերաբերյալ հայտարարություններ հնչում են, այդուամենայնիվ միայն հայ հեղափոխական դաշնակցությունն է, որ իսկապես այսօր Ռաֆի Հովանիսյանի կողքին է։
Այլևս հայտարարությունների ժամանակված են նրանք, ովքեր իսկապես ուզում են շարժման կողքին լինել, հաղթակը սա է, կարող են այս հաղթակից փոխանցել իրենց տրամադրությունները եւ փոխորոշումները։
Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության ղեկավարի համար տարօրինակ է, այսքանից հետո դեռ ասում են Ռաֆին ծրագիր չունի, նրա ասելիքը հասկանալի չէ։
Ասում ենք, կերծված են ընտրությունները, բռնազավթված է իշխանությունը, մենք ժողովրդին խոստացել ենք, որ դուք ձեր պարտքը կատարեք, ժողովրդը իրենց պարտքը կատարել են քվեարկել են, մենք գնում ենք այդ ձայների հետևից եւ ուզում ենք իսկապես Հայաստանում ձևորվի իշխանություն ժողովրդի։
Ռեպորտաժը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Նախընտրական եւ յետընտրական զարգացումները մի տեսակ սահուն թևակոխում են մեկ այլ նախընտրական շրջան, խոսքը մայիսի 5-ի Երևանի ավականու ընտրությունների մասին է։ Ի տարբերություն 2009 թվականի այս տարի կուսակցությունները մեծ նշանակություն են տալիս ավականուն։ Բարգավաճ Հայաստանը պատրաստ է համագործակցել այլ ուժերի հետ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը պատրաստ է միասնական կոնսոլիդացված ցուցակով հանդես գալ Երևանի ավականու ընտրություններում։ Այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում այդ մասին հայտնեց ԲՀԿ խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը, ընդգծելով սակայն, որ միասնական ցուցակում առանցքային տեղը պետք է պատկանի Բարգավաճ Հայաստանին, իսկ ցուցակն էլ պետք է գլխավորի Վարդան Օսկանյանը։ Երևանի ավականու ընտրությունները կայանալու են մայիսի 5-ին, եւ ինչպես հայտնի է, անցած շաբաթ Հայազգային կոնգրեսը կոչ արեց ԲՀԿ-ին, հոյդային ու ժառանգությանը համախմբել ուժերը եւ միասնական ցուցակով հանդես գալ Երևանյան ընտրություններում։ Մինչ այս պահ հաստատապես հայտնի է, որ մայրաքաղաքային ընտրություններին մասնակցելու է իշխող հանրապետական կուսակցությունը, որի ցուցակը կգլխավորի Երևանի ներկայիս քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, եւ օրինաց երկիր կուսակցությունը, ցուցակը կգլխավորի արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը։ Լսենք Նաիրա Զորաբյանին։
Հնարավոր համագործակցություն համախմբում պիտի տեղի ունենա Բարգավաճ Հայաստանի առանցքի շուրջ։ Մեկ իմ գործընկեր նախկին լրագրողները այսպիսի հարցադրում դրեցին, արդյոք դա ամբիցիոզ մոտեցում չէ։ Ես կարծում եմ, որ ոչ, ես համարում եմ իրատես մոտեցում։ Իհարկե մենք հարգում ենք նաև մեր գործընկերների տեսակետները, որոնք կարող են չհամընկնել մեր մոտեցման հետ։
Մեր այն հարցին, եթե միասնական ցուցակը ձևավորվի, ապա այդ ցուցակում այլ կուսակցությունների ներկայացուցիչներ պետք է հաջորդեն ԲՀԿ ներկայացուցիչներին, Նաիրա Զորաբյանը արձագանքեց։
Մենք պատրաստ ենք քննարկել տարբերակ, բայց բնականաբար ցուցակը պիտի գլխավորեր Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչը։ Մնացած տարբերակները մենք պատրաստ ենք քննարկել նաև հնարավոր համամասնությունները, իսկ որ որոշակի արկայիրողություններ պիտի պահպանվեին նաև, այո, համամասնությունները ամրագրելիս, իհարկե դա այդպես է։
Մայրա Զորաբյանի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։ Եթե իհարկե քաղաքական կատեգորիա չէ, բայց ինչ կլիներ, եթե նախընտրական արշավը շարունակվեր ևս երկու շաբաթ։ Կհիշեք, կար դրա հնարավորություն, այն կերկարաձգվեր, եթե Պարուր Հարիկյանը յետ չվերցներ սահմանադրական դատարան ներկայացրած դիմումը։ Եվ այդ դեպքում այսօր, ըստ բրիտանացի վերլուծաբանի, Հայաստանը կհայտնվեր միանգամայն այլ իրավիճակում։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Նինջի տևական շրջանից հետո քաղաքականությունը վերադարձել է, գրում է Քարնեգի կենտրոնի փորձագետ Թոմաս Դևալը Հարավային Կովկասի քաղաքական իրավիճակին վերաբերող իր հոդվածում։ Այժմ ուշադրության կենտրոնում է Փոքրիկ Հայաստանը, որտեղ կայացել են նախագահական ընտրություններ եւ գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը վերընտրվել է։ Դևալը գրում է, որ չնայած Սարգսյանի հեշտ հաղթանակը կանխորոշված էր, սակայն Քարոզարշավի վերջին երկու շաբաթների ընթացքում ընդդիմադիր թեկնածու Ռաֆի Հովանիսյանը առաջընթաց արձանագրեց։ Իրականում շատ դժգոհներ Հայաստանում մարտնա սակայն շատ ուշեր ընտրություններում իրավիճակը փոխելու համար։ Եթե Քարոզարշավը երկու շաբաթ ավելի շարունակվեր, շատ հնարավոր է, որ Հովանիսյանի սկսած շարժումը նրան դուրս բերեր երկրորդ փուլ, գրում է Թոմաս Դևալը։ Հիշեցնենք, որ ընտրությունները կարող էին երկու շաբաթով հետաձգվել, եթե հարձակման հետևանքով հրազենային վնասվածք ստացած թեկնածու Պարույր Հայրիկյանը սահմանադրական դատարանից իր դիմումը վերջին պահին հետ չվերցներ։ Դևալը Հայաստանի խնդիրները այնքան ընտրությունների օրվա հետ չի կապում, որքան ընդհանուր միջավայրի մամուլը խստորեն վերահսկ Սկվում է կառավարության կողմից տեղական ղեկավարները ծառայում են նեղ իշխող վերնախավին, այլ ոչ թե պետությանը։ Անդրադառնալով Ռաֆի Հովանիսյանին, Դևալը գրում է. Հովանիսյանը պարկեշտ մարդ է, ով կեղտոտված չէ խորհրդային քաղաքական գործիչներին հատուկ կոռուպցիոն գործունեությամբ, սակայն նա նաև Կալիֆոռնիայում ծնված լինելով յուրային չէր համարվում և քչերն էին պատկերացնում, որ նա կարող է Հայաստանի նախագահ լինել։ Ակնհայտ է, որ նա կարողացել է մոբիլիզացնել ավելի մեծ ընդդիմադիր զանգված, քան իր ընտրազանգվածն է, գրում է փորձագետը։ Դևալը շարունակում է, չնայած ընթացող հանրահավաքներին դժվար է հասկանալ, թե ինչպես Հովանիսյանը կարող է կարճ ժամանակահատվածում գերազանցել նախագահ Սարգսյանին, ով այժմ միջազգային լեգիտիմություն ունի և վերահսկում է իշխանության բոլոր լծակները։ Մինչդեռ ավելի երկարաժամկետ հեռանկարում նախագահը խնդիր ունի. Հայաստանում մեծ է հասարակության դժգոհությունը կոռուպցիայից, աղքատությունից և իշխանության չարաշահումից։ Դա արտահայտվում է միջակ տնտեսական ցուցանիշներով և ուղեղների արտահոսքով։ Սարգսյանը փողզիչման ընդունակ մարդ է, նա կարող է առնվազն ականջալուր լինել իր հակառակորդներին, և եթե նա չի ցանկանում, որ իր երկրորդ ժամկետը շատ խորթ ու բորդ լինի, այժմ պետք է մտածի, թե ինչ քայլեր պետք է կատարի, որ մարդկանց դժգոհությունը փարատվի։ Միևնույն ժամանակ նա հասկանում է, որ գործող համակարգին միջամտությունը կարող է ավարտվել իր իշխանության վաղճանով, գրում է Կովկասյան հարցերով փորձագետ Թոմաս Դևալը։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Լազարյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է, որ ապրիլի 9-ին Սերժ Սարգսյանի երթամնակալության արարողությունը նախատեսում են անցկացնել կամ Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում կամ ազգային ժողովի այգում։ Միանշանակ է, որ օպերային թատրոնի շենքը ցանկից դուրս է։ Ազգային ժողովի նախագահի մամուլի խոսնակը թերթին ասել է, որ օպերային թատրոնի հարցը ի սկզբանե չի քննարկվել։ Հայկական ժամանակը ենթադրում է, որ սա կապված է փետրվարի 19-ից ազատության հրապարակում սկսված անժամկետ հրապարակային զանգվածային միջոցառումների հետ, որոնք նախագահական ընտրությունների կեղծ պաշտոնական արդյունքների վկայությունն են։ Եթե Հայաստանում հաստատված քրեա օլիգարխի և ֆեոդալապետական խառնածին համակարգը ունենար շտաբ բնակարան, ինչպես ասենք միջազգային մարզական ֆեդերացիաները, ապա այդ շտաբ բնակարանը հանգիստ կարելի էր տեղակայել Արտաշատում։ Պատահական չէ, որ Հայաստանում ցանկացած համապետական ընտրական գործընթացի պարագայում ամենաթեժ միջադեպերը արձանագրվում են Արտաշատում։ Անգամ վերջին չակերտավոր լավագույն ընտրության ընթացքում Արտաշատը չդավաճանեց իրեն, կամ ավելի ճիշտ չդավաճանեց իր ծոցից դուրս եկած և պետական կառավարման համակարգում մեծ նվաճումների հասած Հովիկ Աբրահամյանին, գրում է Լրագիրը։ Հայոց աշխարհը, անդրադառնալով Երևանի ավականու առաջիկա ընտրություններին ընդդիմության մասնակցությանը, ընդգծում է, ողջ հարցն այն է, թե ինչի վրա է դրվում շեշտը՝ պարզապես վերցնել Երևանը, թե մայրաքաղաքում տեղական ինքնակառավարման մարմինը գլխավորելու միջոցով փորձել իշխանափոխության գործընթաց սկսել կամ առնվազն հակամարտության մեջ մտնել նախագահի և կառավարության հետ։ Հյուրը Daily News-ը գրում է, որ Թուրքիայի ժողովրդահանրապետական կուսակցությունը հանդես է եկել նախաձեռնությամբ, պահանջելով խորհրդարանական լսումներ անցկացնել ուսումնասիրելու և լուծելու համար Թուրքիայում բնակվող հայ ներգաղթյալների խնդիրները։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը, բարեկամներ մեր ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլայանը, ցտեսություն։